Nešildo saulutė. Taip, ką norėtumėt jūs pasakyti garsiai visiems? Šventinės dienos, tada dar vaikai jie atostogauja tikriausiai, mokykloje nėra užsiėmimų. Tai va, tai mes irgi taip laisviau be Orantijos knygos studijų galim irgi pabūti. Bet būtų miela išgirsti, ką norėtumėt pasidalinti su kitais savo pamąstymais, pastebėjimais, patyrimais. Kur ta skulptūra yra?
Ava, žiūrėk, ant stovo. Degalo laiko.
Nematau.
Nu, žiūrėk, stovo.
Ai, tenai. Tark kitko nebuvo, čia neseniai pastatė.
Nu, dažydė, kad nepastatė.
Ne, buvo, aš kai dirbau.
Buvo? Jo?
Dar, čia sporto mokyklos kažkur čia ten nudėti.
Nu, matai, iškėjau.
Aha, matau.
Aš žinau, aš jam mačiau, nes aš šalia dirbau. O labai. Simbolizuoja, kaip sakant, laimės žiburį ir mus, nešančių darbų.
Na taip, taip. Tai čia, jeigu sporto mokykla, tai žinai, ten ant olimpinio aukuro, kai uždega deglą arba bet kokių varžybų pradžioj atidarymai vyksta, tai užkuria deglą. Bet tai irgi yra simbolis, va tą ugnį, šviesą. Uždegti reiškia tada galima jau pradžią suteikti ir visoms varžyboms, olimpiadoms, čempionatams ir taip toliau, masiniams renginiams. Tai vat mes irgi turim tą masinį amžinybės renginį visai kūrinyje. Gera. Gera ir nešta degla, kada tai vis stipriau junti ir patiri tą amžinybė, kuri įsivaizduokit, tiek pripildo mūsų protą, sąmonę, kad man tai išgirdus kokį nors ten pasakymą, kad nu, numirė, skausmas ištiko, dabar nebėra žmogaus ir galvoju, taigi netiesa, nu, kągi tu šneki. Nu, niekas nenumirė, niekas neišnyko. Kokį tu verki, kokį tu liūdį, kokį tu pergyveni. Tai štai, kokia jau yra mūsų viduje to deglo šviesa, kad mes jau nebegalime priimti to, kas yra aplinkoje įprasta liūdesys, pergyvenimas, net gedulas, kai visa šalis sustabdoma, vardan ko, kad kažkoks tai ten veikėjas, vienas iš lyderių, iškeliavo. Taip, mūsų ta šviesa ir liudyje, gyvasis kelias visom prasmėm pripildo mūsų vidų patyrimu, įtikėjimu, požiūriu platesniu, išvalga ir tuo pačiu kurėjo meilės pasireiškimų ir ramybė. Tai įsivaizduokit, kaip žmonės dabar yra sunerimę dėl įvairių priežasčių, bet ypač dabar per pastaruosius keletą metų dėl tų visokių banksterių nematomų. Jie neduoda interviu. Tie visi Morganai, Rockefelleriai, jų šeimos, kurie savo rankose laiko visus čiuptuvus, finansus visus. Juk jie finansus primetė visai žmonijai. Visa žmonija sėdi jų kišeniai. Ir jie žaidžia tą žaidimą. Jūs meldžiat, kad Ukrainoje greičiau pasibaigtų karas. Nepasibaigsis. Nes jie nori žaisti.
iki rinkimų nesibaigs.
Kokių rinkimų?
Ne,
kokių rinkimų? Nėra rinkimų.
Jiem
rinkimai tai tas pats, kaip žodžiu, neegzistuojantis dalykas. Vat kaip mums neegzistuoja fizinė mirtis. Jie egzistuoja fiziniam kūnui, bet žinom, kad tai ne pabaiga. Tai jiems tie rinkimai čia yra žaidimas. Visai vaizduokit, kokie gali būti rinkimai, jeigu juose yra falsifikavimai. Vat Amerikos prezidentas, jis yra nelegalus, pavogęs rinkimus. Sunkvežimiai vežė balsus. Užfiksuota videokameros ir kas iš to? Jų žaidimas. Atėjo žmogus ne iš sistemos ir reikia išspjauti. Tai anksčiau dar buvo tam tikras subtilumas, pasislėpti. Vagis ir tas dar slepiasi nakties prieblandoje. O dabar atvirai viskas. Tai štai, va, ta žaidimas tų banksterių iš to, kad jie turi tiesioginę prasme iškreipimą, proto iškreipimą, jie nebežino, kaip išsidirbinėti. O kadangi jie turi visus finansus svertus savo rankose, Amerikos centrinis bankas yra jų privati institucija, tai yra centrinė rezervo sistema, nuo to priklauso viso pasaulio finansai, ekonomika. Tai jie žaidžia kaip kompiuterinį žaidimą, tik tai ne ekrane, bet jie mato aplinkui, kas vyksta. Ir jiems įdomu, sugalvojo pseudo pandemiją. Ir paklupdė visą pasaulį. Visas pasaulis parklupo. Visi vienodai parklupo. Ne taip, kad būtų visiškai skirtingai. Ne, vienodai parklupdyti. Nes jie duoda nurodymus. Ką jūs gali daryti, ko jūs negali. Tada sugalvoja ten Putino Zelenskio kortą. Nu, dabar visi galvoja, čia yra jau nugalės tą Rusiją. Nieko nenugalės. Ir tai žaidimas, aš jums sakau, banksteriai neturi ko veikti. Iškrypęs protas. Ir tai šetonininkai. Kai sugalvos naują ruletės, sakykime, kokią apsisukimą. Tai jums nesitikė. O tai bus.
Bet pavyzdžiui, pas mus, pas, kai 40 metais buvo karas, nu kas man nors ten tada ir išgyveno, ir pasibaigė, ir atsistatė. O dabar, kaip ir ten broveris, dar kažkas buvo pasakęs, sako, tas Zelenskis nu, jau priprato, kad ten duoti, tai jisai net daugiau įsiprašo. Bet vis tiek žinau, kad gaus. Tai užsiprašau, vis tiek, kad gaus, kad ir ne visi.
Tai, kad duoda, tai rodo, kad karas užsitęs ilgiau. Kiekvienas paukotas euras Ukrainai pratėsė karą. Nu ir būtų, ir tai taip ir bus. Taip ir bai, taip, ir būtų pabaiga. O kaip žūsta imperijos? Kada stipresnis užvaldo silpnesnį? Jeigu ilgesnis pasipriešinimas, ramybės tame krašte ilgiau nebus.
Tai kada žūs ir Rusijos imperija?
Tai ateis akimirka žūs, taip. Bet ji dar neatėjo. Bet Ukrainos neišliks. Nes ne ta kryptis yra.
O Lietuva?
Lietuva išliks, nes yra.
Yra
urantai. Jeigu nebūtų urantų, Lietuva neišliktų. Neišliktų.
Taigi Lietuva ypatingai saugoma.
Bet saugoma dėl to, kad mes esam tie, kurie pranoko visus ritualus, pranoko visas sektas, kokios tik tai egzistuoja, krikščioniškoji religijoje, katalikai, protestantai, stačiatikiai, pranauko visus islamus, kurie susiskaldė irgi išytus, sunytus, tarpusavyje šaudasi, pranoko induizmą, kurie irgi tarpusai susiskaldė, budizmą susiskaldžiusi, nes tai yra sektos, bet priėmė kurėją į širdį, atradė, turi gyvąją šventovę. Štai dėl ko saugo Lietuva. Nes mes nesam kitame krašte. Jeigu būtume Afrikoje, tokia grupė, saugotų tą kraštą. Nes reikia dabar gelbėti žmoniją, gelbėti ne nuo Putino, ne nuo Zelenskio, nuo tų banksterių, šetonininkų. Juk jie tęsia Liciferio maištą. Kristus užbaigė maištą prieš 2000 metų, bet užbaigė tik tai oficialiai vietinės sistemos lygių, vietinės visatos lygių. Bet nuo to maištininkai neišnyko. Maištininkai, jie tie, kurie nepriima kūrėjo nuostatos, jie yra suimti, tėvo pasaulyje laikomi. Tie, kurie priima tėvo nuostatą, bet nuo širdžiai, o ne tai, kad aha, dabar mane išgazdino, tai aš turiu persivilti savo skrandą. Buvo prieš kurėjo, dabar už kurėjo. Buvo už Liciferį, dabar prieš Liciferį. Tai ne, širdyje išpažinti tą klaidą, o iš tikrųjų tai dvasinė beprotystė. Tai štai dabar Kristus užbaigęs maištą oficialiai prieš 2000 metų. Jisgi geno tai nepanaikino. Adomo ir Ievos misija sužlugo. Negalėjo to biologinio sustiprinimo žmonijai įlėti violetinę rasę. Jos nėra. Reiškia, tas genas, jisai turėjo geresnės aplinkybės toliau. Iš tų, kurie palaikė kaligastiją, iš tų, kurie turėjo palikuonių ir kurie turėjo vaikų per kartų kartas. Ir atėjo tas genas iki pat šių dienų kartų. Ir va tie, kurie yra, tie yra, na, tos žydų šeimos, kurios laiko visus tos finansus, banksteriai, kaip jos vadino, su ta pačia potekstė, kaip gangsteriai, banditai. Tai čia tik tai su bankais banditai yra. Tai vat banksteriai suvadina. Tai vat jie turi tą geną to maišto, sukilimo prieš tėvą. Per kartų kartas. Aišku, nusilpusi, bet jisai vis tiek viešpatauja jų viduje palyginus su tuo, koks genas viešpatauja visoji žmonijai, kad būtų stipresnis gyvas dvasinis įtikėjimas. Gyvas kurėjo atradimas savo viduje. Reiškia, mūsų viduje yra tas genas stipresnis negu aplinkos. Dėl to mes ir pabudome. Pabudome. Ir kelkimės. Pabudome ne taip, kad pasakytume, nu aš pabudau, aš jau jaučiu kurėjai ar panašiai. Bet tam, kad mes gyvenimu prasmingai, ryštingai, drąsiai gyventume taip, kaip kurėjas mums sumanė tą gyvenimą. Ne šiaip savo. Bet tuščiai tik taip, kad galėtume tarsi pasipuikuoti. Ne, kad gyventume visų gerovių. Tai va dėl to ir saugo tą kraštą Lietuvą.
Kada tavo vidui tas visų gerovių, kada tapo į tai? Kažkaip Nuo pat pradžių, ar ne, tai išvalga tau davė suprasti tą dėl visumos, kad ar kada pradės knygą į rankas, tu mokai praėjai?
Ne, ne. Aš dar televizijoje dirbau, dar tarptautinius komentarus pateikdavau. Ir kada aš domėjausi tais įvykiais visais, aš matydavau, kokia yra kvailystė žmonių, kai su kiekvienu vis nauju viršininku aš sulaukdavau vis prastesnio ir blogesnio viršininko, kito. Ir aš galvoju, nu tai kaip gali būti? Taigi eina metai, turi būti geresni viršininkai, o jie prastesni už tuos, kurie buvo. Ir visais lygiais, visais lygiais. Ir kada aš jau dirbau tiesiogiai, būdamas pavaldus televizijos ir radio pirmininkui. Tada aš pamačiau tą pirmininką, kuris iš tikrųjų turėjo įžvalgą. Janutis, Jonas Janutis turėjo įžvalgą. Ir pajutau, kad jis į mane žiūri kaip į savo sūnų. Ne, jis turėjo sūnų, vyresnį dar už mane, bet jis buvo su didelė priklausomybė. O to pirmininko žmona buvo psichiatrė. Tai, va, tai jie turėjo tam tikrą stigmą slėpti. Tai aš jaučiau, kad tas pirmininkas, kurio visi bijoja televizijai, a jis mane globoja kaip sūnų. Ir po to, kada dar buvo gal prie manęs dar trys televizijos radio vadovai jau po Jono Januičio, tai kiekvienas buvo vis blogesnis už praėjusį. Ir nei vienas nepralenkė Jono Januičio vadovavimo. Aišku, tai buvo ir man apmąstymai, kad negali būti taip, kad kažkaip tai yra, aš kai matau, ne to žmonės skiria į vadovauti, sakykime, redakcijai. Paskiria tokį, kuris visiškai netinkamas. Tai va ta išvalga vis plėtėsi ir galų gale atėjo akimirkai, kai aš jausdavau tą, matydamas, kiek žmonių kenčia ten neteisingumą, o ypač, kada prasidėjo ten konfliktai tarp Izraelio ar Palestinos, susitarė ir vėl laužo susitarimus. Amerikonai užpuola Vietnamą, žudo žmonės, meta napalmo bombas ir degina. Tai visa tai pildė mane, kad šitaipgi negalima. Kaip jie gali nesilaikyti žodžio? Sutarė, paliaubos ir kažkas ima ir nutraukė jas. Tai vat vis po kropelytė vis plėtė mano sąmonę. Ir po to aš prisimenu, kada aš su savo trim bendradarbiais iš savo, pats, kur buvo įkūręs komercijos programų ir užsienio ryšių direkciją Baltai. Tris savo bendradarbis pakviečiau, sakau, kūrėm uždarą akcinę bendrovę ir aptarnausim užsienio žurnalistus. Ką mes turim pinigus paliktam didžiuliam, sakykime, antstatui, televizijai ir radijai, galingai kompanijai, mes patys galim šitą turėti. Nes mes buvom vieninteliai, kurie uždirbdavom valiutą. Nuo tuo metu tada buvo vadinama tvirtoji valiuta. Doleriai, Vokietijos, vakarų Vokietijos markės, svarai sterlingai. Tai štai mes, kada keturiesi įkūrėm tą, aš pasiėmiau ir tą ženklą baltų ir pavadinimą, nes aš viską sugalvojau ir tą sakykime, pavadinimą baltų, prasmingą, trumpą, kad užsieniečiams būtų lengva ištarti. Ir tada jau tarpusavyje mes neturėjom viršininkų, nors aš buvau direktorius, bet mes spręsdavom balsų daugumą, turėdami po vienodą skaičių akcijų, 25%. Ir aš jam sakydavau, aš negaliu jausti ramybės ir laimės, kai aš matau, kad yra daugybė žmonių Afrikoje badaujančių. O, sako, tu humanistas. Sakau, gali vadinti kaip nori, bet sakau, man tai nėra priimtina ir sakau, aš nesijaučiu laimingas, kai yra tiek badaujančių. A, sako, aš jaučiuosi. Sakau, išgeriam į sveikatą už badaujančius. Tai tas ir buvo vis gilinimas, jau einant per humanizmą. O vėliau vėl atėjo kiti laipteliai, kadangi bendraujant su užsienio televizijos kompanijom, aš studijavau skirtingų tautų darbo požiūrį. Kaip kompanijos, amerikonų elgesi vienaip, britų kitaip, vokiečių trečiaip, japonų ketvirtaip, vietnamiečių vėl kitaip. Lavoso dar kitaip, kompučio, ne kompučio, šito Šiaurės Korejos dar kitaip. Mane stebino, kai nešioja ženkliuką, o ten buvo Kim Ir Seno ženkliukas, tada buvo lyderis Šiaurės Korejos. Ir kiekvienas, ten buvo delegacija atvažiavusi apie 10 korejiečių į televiziją ir kaip tik pirmininkas, kadangi aš tvarkiau visus užsienio ryšius, nu tai man pavedė ten su jais tas dienas visą programą sudaryti jiems ir užimti juos. Tai vat buvo mes operos teatre ir ložiai, ten biletai, žodžiu, viskas televizijos sąskaita. Ir aš paklausiau jų, sakau, o kodėl jūsų skirtingi ženkliukai? Nors ženkliuko viduryje yra to Kim Ir Seno atvaizdas. Tai nuotrauka ir paskiau įvairūs remeliai, pauksuoti ten su įvairiais ąžalo lapų, vainikais, dar kažkokiais tai papuošimais. Tai ženkliukus privalo nešioti visi, net ir baleto šokėjai spektaklių metu, ar operos dainininkai, net ir per spektaklį turi nešioti. Ir priklausomai nuo rango, va tas yra ženkliuko apipavidalinimas. Ir ne vienas korietis negalėjo pasakyti, šiaip va, mūsų vadovas Kim Ir Senas, bet ne, mūsų ryto aušra, mūsų dievas Kim Ir Senas ir tai yra, sakykime taip, kiekvienam paminint vardą negali pasakyti, vat Kim Ir Senas, nei iš jo, nei iš to, taip. Ne, visą laiką visi epitetai turi būti išsakyti. Kiekvieną kartą. Ir mane stebino, kaip gali žmogus vienas būdamas šalies vadovu, o kiti visi milijonai šitaip būti nužmoginti. Išmastydavau, kaip šitaip gali būti. O pati pradžia, aš kada prisimenu, tai buvo tokia, kad aš filmus žiūrėdavau, eidavau kiekvieną filmą. Utenoj nepraslysdavo ne vienas filmas mano nepamatytas. Ir labai daug filmų būdavo apie pirmą pasaulinį karą. Ir ten rodydavo vienoje apkasų pusėje vokiečiai, kitoje pusėje caro, Rusijos caro kariuomenė. O apkasai visiškai netoli. Praktiškai ten keliasdešimt metrų. Ir aš galvoju, tai ko jie nesusitarė? Nu, nešaudyti vieni į kitus. Nu, tai kokie kvailiai. Nu, jiems turi susitartų, nu, nešaudyti ir karas baigtųsi. Tai aš dar buvau tada, nu, nežinau, dar nejau į mokyklą. Bet man buvo akivaizdu, taigi tartis reikia.
Tai galėtų ir pradėti tartis.
Bet aš sakau, vaikas, iki mokyklos dar nebuvau 7 metų pasiekęs. Bet man buvo aišku, reikia susitarti. Tai vat visą tai vėl, kada aš prisimenu atskirus epizodus, tai yra minties derintojo kapsėjimas į tą mano pasąmonę, kur paskiau sąmonės lygių, kai kurios teiginių Vilnis pasiekdavau sąmonę. Ir tada atvedė prie to, kaip aš jau sakiau, kad mane pavadino humanistu mano bendradarbiai. O kada Urantijos knygą aš perskaičiau, tai aš beskaitydamas, aš jiems cituodavau. Sako, nu ką tu su ta nesąmonė čia darai, žinai, dabar jau, o, pradėsiu jis apie Dievą. Ir pradėjo apie Dievą. Tai du tai atstumė visiškai.
Aš tavo šitų.
Taip, vienas tai jisai klausėsi, jis toks, nu, sakykime taip, visi jie humoristai, tarp kitko. Man patiko su jais bendrauti ir bendradarbiauti, bet vat, atstumė tą, nors aš jiems knygas padovanojau, kalbu jums vėl, taip, akimirkos amžinybė, bet su vienu aš iš jų dar tebe palaikau ryšius ir dabar, ir kalbu, ir apie kurėją. Ir jis išklauso, taip. Tai va, tai dabar aš jau kitokiu keliu. Bet aš jam esu sakęs, nes mes susitikdavom kartą per metus, jau kada išsiskirstėm, po Kalėdų ir iki naujų metų šitoj savaitėj mes surengdavom mūsų tą vadinamą gamybinį pasitarimą restorane. Ir aš tada ateidavau, aš jau vegetaras, kai tapau, ir jau alkoholio nebevartojau jokio iš vis. Tai aš iš pradžių atsineždavau savo maistą. Nes tada nebūdavo vegetariškų patiekalų. Tai va, tai paprašydavo tik tai švarę lėkštį. Sako, jam, sako, čia per prastą restoranę. Va, ir tai va, vienais metais, kai susitikom, tai tas, kuris manęs išklausydavo, sako, nu, palno, bet sako, jis tai kažką turi, sako, va, su tuo savo su tuo savo Dievu, sakau, palaukit, palaukit, ateis laikas, jūs visi pas mane ateisit. Sakau, niekur jūs nepabėgsit. Savo turėsit, bet ateis tą akimirką, kai jūs vis tiek be manęs neišsiversit. Aš nežinau, kodėl aš jums taip sakydavau. Tai va, bet aš dabar jau aš suvokiu, kodėl. Todėl, kad vis tiek, tegu ir ne šitam pasaulyje, bet jie prieis prie mano mokymų. Niekur neišvengs jų. Nebent jie gal žinai apsispręs. Nu, tiesiog nuo šitų dalykų.
Nu, jau greičiau kitam pasaulyje.
Nesvarbu, koks skirtumas. Laikas nėra esminis dalykas. Tai va, žodžiu, atsakant į Vitos klausimą, aš turiu pasakyti, kad atskiri žingsneliukai buvo visą laik tos pačios krypties. Kaip ir dabar yra tos pačios krypties. Ir iš esmės, tai turiu pasakyti, kad aš, na, niekada, nuo pat vaikystės, aš savo krypties niekada nepakeičiu. Niekada. Ir nepakeisiu.
Užtat Lietuvą ir saugo. Jeigu ne Algimantas, tai čia mes nebūtumėme ne vienas. Tam gyvenime, jeigu jis nebūtų gyvenęs, nebūtų gynęs šitoje šalyje, tai ir nebūtų šitos apsaugos, būtų kažkur kitur, ar Afrikoje, ar to Indijoje, ir būtų ten apsauga, ar to Ukrainoje, o dabar mes esam, tiesiog turim tokią dovaną prieš save ir mokomės.
Nu, čia tai ne dovana, bet tiesiog kurie žiūri ir rankelėje. Tai ką? Ką paimti? Nu, nėra iš ko. Čia budistai ten savo ritualais, čia musulmonai savo ritualais užsijėmė. Nu, kur paimti tą, kur galima būtų pripildyti kažkuo, kas neturėtų ritualo poveikio. Nu, tai nėra iš ko pasirinkti. Arba ten ateistai, kurie spjaudo ten iš vis... nu, kaip sako, įnykę į savo filosofijas ir neigia, kurie visom išgalėm savo disertacijom, straipsniais, filmais ir taip toliau. Tarkit, ko aš vesdavau filmuot, prašydavo mane į ateizmo muziejų, kuris buvo, įsivaizduokit, Kazimiero bažnyčiai. Pačiam senamiesčio Vilniuje centre. Ir gražiai bažnyčia, svarbiausia, ten karūna ant bokšto bažnyčios, didžiulė. O ten ateizmo muziejus. Ten, aš nežinau, ar dar pasaulyje buvo kur nors ateizmo muziejus. Jie jau sužinodavo, kad čia yra toks, prašo, filmuodavo.
Kas ten buvo to muziejai?
Nu, sakykime taip, religijos istorija ir komunistų partijos ten jau suklestėjimas. Ir Lietuvos išsivystimas nuotraukose. Nu, o taip tai buvo, ten ir drabužiai, ten kunigų, ten biskupų, ten žodžiu. Taip kad ten įdomu, sakykim, pasižiūrėti. Bet man pačiam buvo ir įdomu ta pati bažnyčia, nes jie, nors ir keista, kad skirta buvo ateizmui neigti Dievo buvimą, bet pačiai bažnyčiai tą... Jo. Žodžiu, vat, taip pamaščiau apie tai, ką tu klausiai. Gal turit jūs kokių nors savo pamastymui ir visiems perteikimui minčių?
Aš noriu ką pasakyti, buvo.
Garsiau, kad girdėtų.
Šitą turguje, šilainių turguje, ir vis tiek ką matau, kaip kavą, kartais kokį žodį pasakai į to šviesos, ar ką tai tokio, ir pasižiūri, kaip reaguoja. Ir užėjus, kur ten dievasiški papildai, ką čia pas vieną paklausiau, aš tokiu, o tas sausėja ir kartais pasimau kojom pasitekti padamą. Ir tokį pabandžiau su parafinu ir pas vieną užėjimu paklausiu, sako, mes tokių neturėjom. Sakau, aš ten toliau pirkau, a, jisai ten toks konkurentas, ten tas, nu ir viskas. Ir kitą kartą užėjau, nes jis tada nedirbo, kitą kartą užėjau, jisai dirba. Ir taip va, jis sakau, čia tokį, ai, va, sako, gerai, pamačiau tą, sakau, aš šito noriu. Nu ir paskui link tos, kaip aš ten nežinau, pradėjau, bet kad link šito, va, kūrėjų, ta šviesa ir aš traukiu, tai ta, žinai, va, kad josios konkurencijos, tiesiog nėra jokios konkurencijos. Oi, kaip jūs jūs mane puolo, kaip viską, sako, pareinu, aš turiu taip savę vėl pakartą, bet labai sunku. Tai sakau, kodėl reikia, sakau, tuo gyventi. Ir kaip tas, sakau, tik tai ne iš visą. Žinau, aš su aukščiausiaje būtybėje gyvenu, kad vienu žodžiu jis nenorėjo nieko. Ir aš tai sakau, gal, tai koks tai puslapis. Nu, koks čia gali pusulapis, mane atveda ten, kur reikia, ir nėra, atveria kanalą tą ir viskas. Tai sakau, vis tiek yra kokia tai literatūra, ko nors. Aš viską turiu savyje ir aukščiausioje būtybėje man viską parodo. Tai sakau, gal, sakau, būtų įdomu, kokia tai literatūra paskaityti. Tu gyveni visiškoje tamsoje, dar tau toli siekti ir viskas. Tai sakau, gal, ne, nieko aš turiu ir dabar tiek yra, kaip jis ten užvadinu, aštuonkoniai kokį, kad jie pūla. Va tie, kur gyvena tamsoje, jie juos ir maitina. Ir tai ta žinai, nu ir paskui galvoju.
Čia mystika.
Ką?
Mystika turbūt.
Nu, kad jis neturėjo ką, jokios teorijos, ką.
Tai sukūrės fantazijos.
Jo, nu, nežinau. Ir galvojau, būtų, pakilsi iš tamsos, tada bus galima, tik taip, nu, ir vienu žodžiu išėjau ir nieko galvojau eiti ir toliau. Jis tik tai gyvena savo ir viskas. Net jeigu ir jį, va, bebūnant, kad kita yra konkurencija, jį kur nors, va, Tai sakau, čia yra maišto pasiekmė. Visi tie tamsuoliai tokius ir maitina. Ir viskas. Nu ir viskas. Nenorėjau nieko ir galvoju, nėra ką kalbėti. Ir išėjau, bet va, tuo, ko jie gyvena, tai tamsuoliai nenori nieko girdėti. Taip kad tas, ir paskui pagalvoju, tai kaip svarbu. Pačiam gyventi ir savo rūpintis gyvenimu, o ne ką kitam žinu. Nu, kitas, kaip kitas sako, dar kažkoks tai nuo šiek tiek nuo širdumo, tai da tą paklauso iš to mandagumo, iš to žmoniškumo, paklauso tai taip, o čia tiesiog kategoriškai ir, ai, tai sako, mes savo šarvai, sako, tai kokie tie šarvai, kaip supras, sako, ne, kai pakilsi iš tamsos, tada suprasi. Kaip svarbu, kaip ir Algimantas sako, rūpinti savo gyvenimą.
Man labai įdomu, kad ar skaitot kas nors, ar žinot, kas buvo mokslininkas Amerikoje gyveno toks Tesla. Nežinau.
Girdėjom.
Kaip panaudoti energiją ir daleiskim Maskvoje, kur buvo visos bažnyčios, kurios rusai, teisingiau ateistai, komunistai susprogdino, jos visos buvo kaip dvasinės ir elektros energijos centrai. Todėl jas susinaikino, kad reiškia nebūtų žmonės būtų tamsus ir nesuprastų nieko. Tai vietoj, kur reiškia, yra metro, reiškia Maskvoje metro, tai susprogdino bažnyčią ir būtinai padarydavo įėjimą į metro. Kad niekas, kad užmirštų tą dvasinę šviesą ir užmirštų supranti, kad žmonės priklausytų nuo šitų satanistų. Tai va tiek.
Taip, ačiū. Kas dar turit savo minčių pagarsinimui? Prašau, pateikit.
Tai tada prie to pačio, ką buvo šnekėta apie tos šatonistus. Aš vieną kartą skaičiau, ten paklausė, kaip viskas prasidėjo. Aišku, čia kalba, tai gal apie porą šimtų metų įvykis. Ir jeigu anksčiau, nu, paimkim Lietuvą, ar ne, žmonės ten kaimuose, vieni žinojo, tuokės ten į artimesnius kaimus nuvažiuodavo, labai toli nenuvažiuodavo, todėl kad dabar jonų žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai yra labai daug, nu, panašių veidų kiekvienam krašte, nes va taip žmonės tarpusavį daugino. Buvo užklausimas, tai pažiūrėjau, kad kas nors...
Tu su savo mikrofonu nežaist, nes mes tavęs negirdim.
Aš nežaidžiu, o kas čia žaidžia, tai yra ne aš.
Tai tada ryšys blogas, mes turkinėje kažkaip neaiškiai.
Kažkas čia šlamina ir yra įsijungęs savo mikrofoną, aš pati girdžiu.
Išjungit, kas neišsijungit mikrofoną. Taip, tesk.
Tai va, ir sako, kad būtų kokia nuo kam nors atimta gyvybė, tai nebuvo ten girdėta irgi kartą iš kartos, nu, negalėjo prisiminti, kad tai buvo. Ir vat buvo užklausta, kaip tai prasidėjo, kad, nu, žmonės vis labiau priešinos. O tai vat šitie banksteriai, jie ir tada gyveno, ir ten labai įdomios istorijos yra, kaip tie žydai infiltravosi į Angliją dar tą senovinę. Labai labai įdomias istorijas, man teko būti vienoje istorijos paskaitoj ten būnant, bet čia jau būtų kita kalba, aš noriu grįžti prie to, sakykim, paimkim ar Rusijos kaimą, ar Ukrainos, ar Lietuvos, kaip pat tokiuose ramiuose vietose viskas vyko. Ir atvažiuodavo kažkoks tai ateivis, kuris vaidindavo gerietį, bet sumuždavo žmonės kaktomušą, padarydavo va tokį, nu, sakykime, nužudo žmogų, bet apkaltina, pirmiausia, stebė aplinką, va žmonių nuoširdumas, patiklumas, o po to eina kartu kartais ir naivumas. Ir jos sumuždavo kaktomušą ir tai priešino, paėmė valdžią, tada vis daugiau atveždavo, juk jeigu pažiūrėti ir... Rybinius laikus tai jau masiškai vežė iš Lietuvos, o čia masiškai vežė kitus ir vežė ne inteligentus, iš Lietuvos tai inteligentus vežė, o į čia tai vežė visą tą proletariatą, tuos, nu, pačius neišsilavinusius žmonės, kurie atėjo ir darė, ką norėjo. Pačioj yra tiesa, yra parašyta, kad evoliucijos etapą visada žuvo patys geriausi individai, intelektualiai ir dvasiškai, nes jie visada yra, va, ką čia kalbėjote ir apie fakelą, kad, nu, jie jausdavo labiausiai ir priešindavos tam, kas ėjo prieš tiesą, prieš šviesą ir tą vidinį pajautimą. Todėl jie žūdavo, o visada likdavo tie, kurie yra mažiausiai išsivystę. Ir...
Čia per visą evoliuciją taip pat vyksta. Čia ne vien tik tai Lietuvoje, čia visa evoliucija.
Ir stebėtis dabar dėl to, kaip čia taip gali būti, vat man irgi visada užkliūna tas, kai kas nors meldžias, kad pasibaigtų karas. Kiek aš žinau, kuo daugiau melsės, tuo labiau jį palaikysi, kaip ir tos pinigus, kai aukosi, Algimantas sakė, aukosi, ilgiau užsitęs, ir ta malda gaunas, kad tu palaikai tą karą, o visa malda tikriausiai turi būti nukreipta į sąmonės aukštesnį, pakilimą aukštesnį lygį. Ir... Yra tokių žmonių, atsisako eiti ir tada vieni išsigelbsti, kiti neišsigelbsti. Aišku, ten panaudoja tuos visokius karminius dalykus, tada šitaip mėgina paaiškinti, kodėl tai vyksta. Bet vat, žmonės išpriešinti, išmušti iš kelių yra labai lengva, kada, nu, kada nėra to vat, vidinio pojūčio, nes nu, naivumas ir patiklumas irgi yra labai prasti dalykai visuose reikaluose, todėl Jėzus ir sakė, būkit.
Kvailumas.
Kaip?
Kvailumas, aš norėčiau pasakyti, ne naivumas.
Nu, bet jie vis dėlto naivus žmonės gali pridaryti daug kvailų polgių, o kada jie atsipeikėjo, jau yra per vėlų. Tikriausiai, užtat ir yra dar tokie posakiai, kaip gerais darbais pragaras grįstas. Tikriausiai žmogus daro gerą, bet tas nebuvimas įžvalgos, paskui, kada atsipeikė, nes jie infiltruoti žmonės, kada jie uždavo kaktom šitos kaimiečius, jie pradėdavo eiti vieni prieš kitus, nu tai tas pagrindės kaldyk ir valdyk visada vyko. O dar iš tų banksterių, aš dabar neatsimenu, kas pasakė, kad šito mūsų pasaulį valdo simboliai ir pinigai. Tai čia simboliai, aš suprantu, kaip tamsos simboliai. Ir kada aš pasidomėjau, kokie simboliai stovi Londone šitoj banksterių irštvai. Ir kada aš praėjau London City ir pažiūrėjau, kad jie visur stovi ir kokie jie yra vartojami, tada nu, aš pradėjau galvoti, kad tikrai, tai va, o mes dabar iškėlim šviesos simbolį, tai tikriausiai pirmą kartą planetoj ir yra iškeltas tikras šviesos simbolis, tai rojos trejybės vėliava Liepos 10 dieną prie mūsų namų, o mes irgi savo raštų, jas bent turim savo namuose ir truputėlį turi užvaldyti šviesos simboliai ir šviesos sąmonė, kurią mes pradedam keisti nuo savęs. Ir daugiau žmonių taip, kaip jie išmano ir į ką yra šiuo metu atsirėmę. Ar jisai baba, ar jisai babos mokymus, tai iš tikrųjų galinga asmenybė. Kada aš būdavau pas Liudą, jisai babos turėjo šitą nuotrauką. Ir aš kartais atsisėsdavau ir žiūrėdavau jį. Ir aš jausdavau tokią gyvybę iš jo. Ir kažkaip senai, nu, kiek jau čia laiko nežinau, yra, man iškrito Saibaba. Ir netgi dabar, kai jo nėra, o jis išėjo iš planetos 11 metais, irgi dėl to, kad atsirado vėl urantai ir prasidėjo ta tikra šviesa, juk mūsų Marija ten važiuodavo. Ir kada aš pažiūrėjau, peržiūrėjau daugybę video ir rusų kalba ir anglų kalba, ypač dabar, kai nevaikščiau į darbą. Ir yra tokia viena vieta, kur mane taip galingai veikia tas Saibabos atvaizdas. Jisai yra nufilmuotas, jisai yra gyvas. Netgi per ekraną jauti tą meilę. Ir aš kiekvieną kartą apsiverkiu. Ir nuėjus į darbą savo kolegijai, nu, kuri man artimiausiai širdies, ir su kuria aš galiu, mėginu praverti jai, bet nieko patolko aš jai ir neatveriu, nes aš matau, kaip jinai dar plaukioja visokiuose žinių, vos nešamanų ten lygi. Ir aš jai sakau, aš norėčiau, kad tu pamatytum va šitą atvaizdą ir aš norėčiau sužinoti, ar tu pajausi tą einančią meilę, nes nu, realiai man per visą kūną eina ir nedrebina, o aš rusėjau upeliais. Ir jinai man atsakė, tikriausiai pajausi. Tai vat kažkada jau, kai grįžiu iš darbo ir mes susėsim, aš pamėginsiu jai atidaryti tą Saibabo žvilgsnį. Ir tai yra toks galingas žvilgsnis, kurį aš net jausdavau žiūrėdama pas Liudą į Saibabos nuotrauką. Tai va, tai tokie pamąstymai šiandien. Ir aš manau, jei mes būtumėm sutikę Jėzų, tai būtų buvę lygiai taip pat. Bet mes galim pat per savo dvasę visada per atsiverimą rojaus trejybei. O kai mes mėginam atsiverti jiem, tai tuo pačiu ir Saibaba tą žino, kuris dabar ten mums žinomas kaip Mondžaro Sonas ateis. Ir tarp kitko, aš girdėjau tuos indusus kalbant, kad jie sako dabar dabar jisai negrįž, jisai negreit grįž, jisai gal tik po 600 metų grįž. Man tai buvo įdomu klausyti, nes aš atsimenu, kad Mandžaro Sono mokymas, kuris yra mūsų svetainiai, o tai ir yra Saibaba, Satija Saibaba, kuris čia gyveno. Jisai gyveno 3 kartus, Algimantai, ar 2 kartus ne. Jisai gyveno.
Trečias kartas bus Mandžaro Sono. Dabar du. Buvo Širdi Baba, Satija Saibaba buvo antras.
Ir toliau jie vadina Prem, o Prem yra meilė. Tarp kitko, mano paskutinis darbas buvo pas moterį, kurios pavardė buvo Prem. Ir aš tik dabar sužinau, kad tai išsiverčia meilė. Tai jį vadina Prem, o mes žinom, kad jis ateis kaip Mandžaro Sonas. Tai jie irgi prisijungia prie mūsų maldų, ar mes kolektyviai esam, ar mes pavieniui meldžiamės. Ir va tasai, kai man pritrūksta meilės, aš visada įsijungiu vieną iš tų video, kada tas jo žvilgsnis pareina ir aš išsilydau. Nu, toks yra galingas meilės poveikis. Ir tada aš pamastau, kokie mes dar silpni, kad vis dėlto, nu, man matant tą jo žvilgsnį iš ekranų, atrodo, kad jisai yra man asmeniškai skirtas. O ten yra nufilmuota gal 2002 metais, gal 98-ais. Aš net nežinau, nes ten, nu, nekonstatuoja, kada yra padaryta, bet jau link to vyresnio amžiaus jisai iškeliavo, ten 80 kažkiek metų buvo. Nu, tai ten pat apie 70 gal jam yra tam toj nufilmuotojai. Tokioje atkarpoje, kuri yra įdėta prieš tos filmus. Tai va tokie mano pamastymai šiai dienai. Amen.
Ačiū tau. Mano darbo kabinete yra Kristus ir Saibaba Lingama iškosėjęs nuotrauką. Jis laiko pakėlęs Lingamą. Ir kitą nuotrauką Saibabos dar pasidėjau prie kompiuterio. Nes kada taip dabar kai kurias dėžės pradariau ten, kai kriaušiausi daiktus, tai aš ten, žodžiu, suradau tas nuotraukas.
Algimantai, atsiprašau, o tu su juo pabendrauji?
Ne, o ko aš ten su juo bendrausiu? Nu, buvau kelis kartus su juo užmezgęs ryšį, bet kad man, sakykim taip, kurėjas užvaldęs yra. O reiškia, ir su Jėzumi taip aš labai nedaug bendrauju. Nukreipiuosi kartais, bet retai jo, nes viską sukurėjau. Kitaip pasakius, imkas didžiausias ir mažesnis sutelpa į tą didžiausią. Taip, tai ką, sėdam gal prie bendro stalo? Nu, jog kalėdos, tai kaip? Kristus gimė. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Jis skirtas materialiai fiziniai lasteliai. Tavoji gyvybinė energija te papildo kiekvieną ląstelę per šitą materialų maistą, kad šitas materialus apvalkalas būtų sveikas, stiprus ir tavo amžinoji suteikta dovana asmenybė, esanti šitame kūne, turėtų šitą laikiną priemonę sveiką, stiprią, visada parengtą gėrio darbams. Kada jie atsivėrusi tau, trokšta būti bendra kurėja visumos gerovė, tavosios meilės gale ir laisva valia. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen. Ačiū jums visiems, kurie turėjote kantrybės ir buvote iki šiol kartu su mumis. Linkiu jums gerų kalėdų. Kristus gyvas, bendraukit. Ir susitiksim tada šeštadienį per Skype'ą.
Širdyje. Ačiū labai ir jums. Taip pačiai.
Ačiū.
Ačiū. Ačiū ir jums visiems linkime.
Ačiū.
Ačiū.
To paties.
Ačiū.
Visų geriausių.
Sudie.